Ahojte.
Čaute, ja som Marina.
A ja som Miška.
A toto je Podcaster. Dobré ráno, Miška.
Dobré ráno, Marinka.
Ráno sme už veľmi dlho nenahrávali.
Nahrávali sme vôbec niekedy ráno?
Myslím si, že hej, že raz si pamätám, že si vravela, že dobre, tak keď okolo keď ideme Liska do škôlky, tak som povedala, že o 8, dobre, že tak vtedy.
Aha, áno, áno, spomínam.
Tuším raz alebo dvakrát maximálne. Aspoň je to fajn, budeme mať ešte snáď také čerstvejšie mysle.
Mne sa Ivan smial, že takže začnáte o 9, ako každý normálny pracujúci človek. A ja neho kúkam, že není ti
Tak keď si hore od 5, tak o 9 už môžeš aj nahrávať, nie?
Hlavne, vieš, povie človek, ktorému pracovná doba začína o 5:30 ráno, vieš, a do roboty chodí o 4 a prosto toto z neho vypadne a ja na neho kúkam, že what the fuck.
No a vy sa možno čudujete, že čo tu takáto debata prebieha, že o čom tento podcast má byť. No ani Miška poriadne nevie, vie iba...
Neviem. Dneska tu iba hosťujem.
Áno. A ja som sa na túto tému veľmi tešila a teda nemala som ju úplne premyslenú, ale včera vlastne, keď som sa pustila do prípravy, tak sa to také vykryštalizovalo. A ja som sa už dlhšie chcela povenovať autorke Harryho Pottera, J.K. Rowlingovej, pretože okolo nej je všelijaké, sú všelijaké kontroverzie, všeli, čo sa o nej píše, všelijaké názory na ňu sú. Ale podľa mňa málo kto vie taký ten jej úplne že pôvodný príbeh, že ako ona vlastne sa dostala k tomu, že napísala Harryho Pottera.
No, ja sa ti musím priznať, že ja o nej neviem, že asi absolútne nič.
Tak to ťa budem šokovať mnohými tvrdeniami, ktoré som včera vypatrala z mnohých.
To chceme.
Vieš čo, našla som perfektné rozhovory s ňou a ja vám potom teda aj ako zdroje uvediem pod podcastom, aby ste sa vedeli aj k originálu dostať, že či neklamem, si ma môžete skontrolovať.
To si určite pozriem.
A ja som už, no ty asi nie, hej. Ale kto máte angličtinu? Jeden z tých rozhovorov som už veľmi dlho, akože mi vyskakoval ako odporúčanie na YouTube, že pozri si ho aj, že až keď budem robiť tú prípravu, že chcem si to užiť a tak ďalej. No a aby som ťa teda uviedla, že úplne, že teraz nejdeme hovoriť mi životopis J.K. Rowlingovej, vlastne chcem povedať ten jej príbeh presne, že ako vznikol Harry Potter, aké boli jej myšlienkové pochody, ako sa ona k písaniu vôbec dostala a... ako Harry Potter vznikol.
Bola to jej prvá kniha Harry Potter?
Bola to jej prvá publikovaná kniha, ale k tomu sa dostaneme. Určite sa patrí teda na úvod, že Joanne Rowlingová sa narodila 31. júla 1965. Hovorí ti tento dátum niečo?
Nenarodil sa Lupin vtedy, alebo niekto taký?
Miška, 31. júla.
Ja hovorím o roku... Aha. Ale hej, to je Harry Potter, áno, ale v 65. sa nenarodil Lupin?
Nie, oni boli v 60. Maurádery. 60, hej. 61 väčšina, všetci z nich boli, no.
A kto bol v 65?
Neviem, môžeme to niekedy vygoogliť, ale pamätám si to preto, lebo môj tatko je v 60. a som hovorila, že Lupin ako keby bol môj tatko. Keď sme mali posledný podcast.
Aha, tak toho asi uhryzol vtedy.
Môže byť, lebo mal 5 rokov, áno. Áno. Dobre si pamätáš.
Toto viem, túto informáciu viem, že si dala narodeniny o...
Harryho. To som ja napríklad nevedela.
Aha, to si nevedela, to som ja vedela. Hej.
A narodila sa v Bristole, čo je veľmi pekné také prímorské mestečko. No a veľmi zaujímavé, čo mňa prekvapilo, bolo, že jej rodičia nemali absolútne nič z literatúry alebo z umením, lebo väčšinou to tak vidíš v tých rodinách, že keď niekto sa dostane do nejakého umeleckého prostredia a aj kariérne, tak niekde to už v tej rodine bolo. Ale jej otec Peter bol inžinier Rolls-Royce a mamina bola vedecká technička v chemickom, to je slovenské slovo, áno, chemia, v chemickom oddelení nejakej firmy a tam aj vlastne v Bristole Joe chodila do školy. A jej mama bohužiaľ umrela predtým, ako Harry Potter vôbec vznikol. Nikdy vlastne nezažila. Zomrela v 1990, čiže tesne predtým, ako Harry Potter vyšiel.
Tuším, som niečo čítala, že vlastne tam sa spojili asi dve alebo tri situácie, ktoré ju tak položili na kolena. Tuším, tam bolo písané niečo o tom, že jej zomrela mama.
Áno, bol to myslím, že rozvod, toto umrtie mami a neviem, že či ešte nejaká tretia, že presne čo
tuším,
bolo.
Tuším, že sa jej narodilo dieťa a nemala peniaze alebo áno, niečo
áno,
také.
Áno, áno. Joe dosť veľa pocestovala v rámci štúdia. Veľa vecí som sa takých zaujímavých dozvedela.
A čo študovala?
K tomu som sa ešte chcela dostať, ale ona študovala klasickú literatúru a francúzsku literatúru a francúzštinu. Uh-huh. To malo veľký, veľký vplyv práve aj na Harryho Pottera, pretože tá klasická literatúra a jazyk klasický, do ktorých vtedy na tej univerzite, kde študovala, myslím, že sa to volala Exeter University, neviem, či to správne čítam, tak tam bolo veľa latinčiny. A veľa latinčiny môžeme vidieť v kúzlach, ktoré vymyslela názvy kúziel potom v Harry Potterovi. No a zase francúzština ju inšpirovala k mnohým menám. Napríklad si pamätám, že sme, keď sme mali podcast, už vlastne neviem ktorý, ale v zaujímavosti o filmoch, tak Voldemort pochádza z francúzštiny. Tam sme to riešili, že...
Utiec smrti.
Utiec smrti, áno. Myslím, že Malfoy priezvisko pochádza z francúzštiny a rôzne iné teda tieto sprinkles v knihách vieme nájsť. A ona dokonca aj rok študovala v Paríži, bola na takom výmennom pobyte a to ju akože tiež veľmi, veľmi ovplynilo. V rámci svojej kariéry predtým, ako... stala svetoznávou spisovateľkou, vystriedala veľa robôt, ale vždycky jej tajný sen, najtajnejší bolo, že ona dúfala, že jedného dňa si bude môcť dovoliť na polovičný úväzok učiť a na polovičný úväzok písať.
A čo chcela učiť?
Podľa mňa asi tiež literatúru, alebo teda v tomto. V čase, keď bola v tej veľmi ťažkej situácii, tak ona si išla robiť školu, ako keby postgraduate, čiže dorábať si práve to, aby mohla sa stať učiteľkou. A to bol proste ten jej najväčší cieľ, v čom sa aj videla. No a k tomu sa dostávame, že toto bolo to obdobie, kedy prišla tá inšpirácia. A neviem, čítala si niekedy o tom, že kde prišla na ňu tá inšpirácia? Že Harry Potter?
To bolo v tej kaviarni, či tam iba písala?
Tam iba písala. Inšpirácia prišla na ceste vlakom, sedela vo vlaku, pozerala von oknom a zrazu jej proste skresla myšlienka, že čo keby existoval chlapec, ktorý je čarodejník, ale nevie o tom a dostane pozvánku na čarodejnickú školu. A tam to začalo a vravela v podstate o tom, že to bola najčistejšia forma inšpirácie, ako kedy v živote zažila, že odvtedy sa jej to už nestalo a vtedy začala písať. Od 1990. písala o Harry Potterovi a písala o ňom najbližších 17 rokov. V podstate, keď ona vedela, že teda, keď dokončí tú školu, ako keby, a respektíve, ona sa iba pripravovala na tú školu, keď jej táto myšlienka vznikla a sama sebe dala taký deadline, že vlastne kým začne študovať a potom popri tom aj pracovať, ja si to tak predstavujem, že keď to je nejaké postgraduálne štúdium, tak väčšinou už vtedy učíš, že vlastne v rámci toho štúdia, tak to majú u nás doktoranti, nie, že oni už musia učiť. To je tak v mojej hlave, si to iba tak vysvetľujem, že ona mala taký deadline, že dovtedy musí tú prvú knihu napísať. Čo sa jej aj podarilo, že to stihla, rozhodla sa teda, že pôjde osloviť nejaké vydavateľstva. Dovtedy nemala vôbec odvahu.
A vieš, ako dlho písala tú prvú knihu?
No to by malo byť od toho 1990. najbližších niekoľko mesiacov. Chyba budúca Marina sa pri strihaní hlási, aby sa opravila, pretože som preskočila jednu vec v prípravách, kde mi tieto roky úplne ušli. A teda, idea vznikla v 1990. a najbližších niekoľko rokov iba zbierala Joe informácie, zostavovala a prvá kniha bola publikovaná v 97. Čiže jej to trvalo celkom dlho, kým sa dostala k tomu, aby túto knihu vytvorila. Ale o tom už zase potom trošku neskôr. Ona sama hovorila, že všetci jej často hovoria, že vlastne, oh, aké si to mala ťažké, lebo ťa odmietli vydavateľstva, ale sama povedala v tom rozhovore, a to bolo, ten rozhovor bol z 98., čiže už bol nejaký čas od toho, kedy vyšla prvá kniha, že vlastne v konečnom dôsledku to tak nevidí, že to bolo ťažké. Že mala celkom šťastie, že štvrté vydavateľstvo ju zobralo. Uh-huh. Že tri boli tie, ktoré ju odmietli.
A vieme názov vydavateľstva?
Bloomsbury. Bloomsbury vydavateľstvo.
A on má vlastne právo do dnes.
Áno. Že jej proces, čo mne mega zaujalo, bolo, že ona si sadla a napísala všetko na posedenie, ako keby, že ako ten svet funguje, všetko proste vymyslela v takých ako keby poznámkach a aj celý príbeh.
Až na to verí tá serum nám ministerstvo magie.
No. Presne. Ale, že v podstate to je fascinujúce, že ona keď začala písať knihu, že ona mala poznámky ku knihe, ale ona už vtedy, keď písala prvú, vedela, čo bude v druhej, vedela, čo bude v tretej, vedela, čo bude v štvrtej, piatej, šiestej, siedmej. Ešte nemala, myslím, že dopísanú prvú knihu, keď už mala napísanú poslednú kapitolu siedmej knihy.
Akože od 19 rokov?
Ale tam to nešpecifikovala. Ono samozrejme sa to vždycky s editovaním menilo, ale že ona potrebovala mať taký akože pokoj, že aby vedela, kam smeruje.
Áno, jasné.
Že aby proste mala ten cieľ, že toto sa musí stať, aby proste sa to dospelo k tomuto.
Mňa strašne vždy fascinovalo to, že ako to bolo poprepájane presne v tomto, že napríklad, že v trojke sa stretávame so Siriusom Blackom, ale ona ho už spomenula v jednotke.
Áno.
A bolo to, bol tak nenápadne spomenutý, že mňa som odpadla. Alebo keď v šeske išiel zaniesť Harry knihu do núdzovej miestnosti, tak chytil do ruky diadem, ktorý spomenula v sedmičke. Vieš?
Áno.
Toto ma vždy tak fascinovalo, že ako to poprepájala. A
to bola tá príprava, ktorú do toho dala. Že ľudia ju kritizujú za veľa chýb a nezrovnalostí, ale ja si myslím, že to je úplne prirodzené. Nemôžeš myslieť na všetko a proste niektoré veci sa ti nespoja. Ale tie detaily, do ktoré to naozaj mala, že proste povedzme si, že sme v roku 1990, ona to vymyslí.
Ja v najbližších rokoch má vytvorený celý svet a všetkých 7 kníh.
Ona dokonca od začiatku vedela, že tých kníh bude iba 7.
Že iba.
Že nepôjde ďalej, že ona si musela dať stopku a že proste logicky jej to vychádzalo s tým, že 7 rokov má, ročníkov má Rockford, takže 7 bude kníh.
Aj keď škoda pre nás, nie? Že sa nechala zlanáriť ešte na nejaké 2, 3, 4, 5.
No ona vravala, že ona by nevedela prestať.
Však ani my by sme nevedeli prestať čítať, takže... Ale v najlepšom treba skončiť, povedzme si.
Áno, aj to sa hovorí. A ja si myslím, že aj ona mala... Že má takú ľútosť, že v jednom rozhovore zase inom, ktorom som po rokoch, to bolo už nejaký 2012 alebo 13 rok, kedy ten rozhovor prebiehal, bolo, že ona neprejde dňa, kedy by nemyslela na Harryho Pottera, ale k tomu sa ešte dostaneme, lebo s tým súvisia nejaké iné veci. Mňa čo dosť šokovalo, že keď sme pri tých vydavateľstvách, Bloomsbury teda, keď ju zobralo medzi seba, ona mala šťastie, že ona veľmi rýchlo natrafila na veľmi dobrého agenta alebo agentku, teraz neviem, nepamätám si jej meno, ani som si to nezapísala, alebo som si povedala, že to nie je až také podstatné, ale že mala šťastie na agentku alebo agenta, ktorý jej dôveroval a vlastne jej pomáhal veľmi rýchlo s tými oslovovaním tých vydavateľstiev, lebo jej to spôsobovalo veľký stres, že ona si nedôverovala, proste nechcela to riešiť, plus musela začať pracovať, študovať, mala dieťa, bola sama na to, potrebovala peniaze, neriešila proste to úplne tak. Mala ten cieľ, že chce to vydať, ale proste išlo, dala to na starosti niekomu inému. V podstate skvelé je mať v tomto prípade manažéra. Zaujímavé je, že ona dovtedy nikdy nepísala nič, čo by malo byť adresované deťom. A ani Harry ho tak úplne nebrala, aj keď si bola vedomá, že to je skôr príbeh pre deti, ale dovtedy ani nikdy nič nenapísala, čo by sa podobalo čo i len na príbeh pre deti. Ona písala pre dospelých, mala veľmi veľa. Ona písala od 6 rokov, prosím ťa. Prvú knihu napísala v 6 rokoch, alebo príbeh, ktorý bol o zajacovi, ktorý sa volal Zajac. A v 11, myslím, že napísala prvú novelu už. Čiže ona písala naozaj celý život. Cítila aj veľkú hrdosť, že ju podporovali učitelia. A to sa napríklad odráža na postavách Dumbledora a McGonagallovej. Oni boli tí, ktorí nielen Harryho učili, ale sa ho snažili aj niečo naučiť o živote a podporiť ho v podstate. Čiže toto veľa zo svojho života samozrejme prenášala do toho. No a čo bolo zaujímavé teda, aby som sa vrátila späť, uzavrela ten kruh o tom vydavateľstve. Bloomsbury sa rozhodlo, že na titulku knihy neuvedie jej meno. Že tam bude J.K. Rowling. A to z toho dôvodu, že sa báli, že kebyže tam je napísané Joanne Rowling, tak to odradí chlapčenských čitateľov, aby knihu zobrali a čítali, lebo by ju napísala žena.
Okay.
Takže ona sa s tým akože bolo, je to v podstate jedno a zmierila sa s tým a už je s tým akože taká stotožnená, ale bol to taký zaujímavý dôvod, podľa mňa taký trošku akože asi aj vykalkulovaný, že dobre, možno boli nejaké štatistiky o tom, že ženské autorky mali menšiu čitateľnosť, ale...
Ja som si doteraz myslela, že je to preto, lebo je to príliš dlhé.
Ja som sa nad tým ani nezamýšľala, že proste veľa ľudí si dá iniciálku a priezvisko, hej, ale že ju najčastejšie volajú Joe, nikto ju nevolá Joanne. Joe Rowling, to už asi by znelo. U nás by taký problém nebol, lebo však my tam máme ová, takže tam je to úplne inak. Ale... Zaujal ma tento fakt. Aj mi to prišlo také trošku, že možno sa cítila aj dotknuto, ale že veľmi rýchlo. Že prvé listy, ktoré jej chodili od fanúšikov, bolo, že Dear Sir, po nejakom prvom rozhovore, ktorý poskytla, takže sa to veľmi rýchlo prevalilo a proste nebolo pochybnosti o tom, že kto je. A ju to strašne šokovalo, že ona nemala cieľ byť známou, že ona chcela len, aby knihu poznali a že jej to nedošlo, že s tým sa spojí to, že vlastne ona ako osoba sa bude musieť niekde ukazovať, že ona bude musieť rozprávať sa s niekým na kameru. A najzaujímavejšie na tom bolo tento rozhovor z 98. bola taká tetuška ešte, že ona už vtedy mala veľmi veľa peňazí za Harryho po vydaní prvej knihy, ale vystupovala veľmi nesvojo, bola taká, povedala by som, že bola taká sama sebou. A potom, keď som pozerala ten rozhovor z toho 2012, tam už bola persona, by som to nazvala, tam už bola proste autorka, ktorá proste musí robiť tieto public, jak to poviem?
Verejné vystúpenia.
Verejné vystúpenia, áno, ktorá proste už má nejakú tú značku okolo seba, okolo svojho mena a už je profesionál. Tam bola proste ešte iba sama sebou, ja som napísala knihu a záleží mi na tej knihe, že ten prerod, že koľko musíš vyrásť a musíš sa nejakým spôsobom asi aj obrniť a odosobniť od toho, takže to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Vydavateľstvo kvázi jej oznámilo, keď si prečítali teda rukopis, že to bude teda adresované 9-ročným cca deťom. A ono, že aha, tak dobre, keď poviete, ale že je to dosť dlhé. A ona, že tak neviem, podľa mňa to je v pohode. Prvá kniha, že to je dosť dlhé na 9-ročné dieťa. Ona, že no len, že tak ja som to napísala takto dlhé a vy hovoríte, že to je pre 9-ročné dieťa, no tak sa rozhodnite. Ale v podstate, že najlepšie reakcie, ktoré mala od fanúšikov, že väčšinou od chlapcov, bolo, že škoda, že to nebolo, že nie, že super, že to bolo takto dlhé, lebo že väčšinou nemám rád, že keď príbeh rýchlo skončí. Čiže vlastne tá spätná väzba vôbec nebolo, že by to bolo náročné pre tie 9-ročné deti, ale že to bolo práve, že super. A jej cieľ sa vlastne hneď naplnil s tým úspechom, že vlastne deti začali čítať. V podstate, keď Bloomsbury tú prvú knihu vzalo na seba, tak jej sa splnil aj ten sen, že na polovičný úväzok mohla učiť a mohla ďalej písať. Snažila sa urobiť si čas, aby mohla druhú knihu písať. Ona ju teda postupne písala, odkedy s prvou skončila, ale nemala toho času veľa, že naozaj toho bolo málo. Ale potom prišiel zvrat, že zrazu jej oznámili, že počuj, v New Yorku sa koná aukcia a zistíme, že ktoré vydavateľstvo v Amerike si kúpi práva na Harryho Pottera. A potom neviem, či to bolo za pár hodín, alebo kedy jej zavolali späť. A v Amerike to vyhralo teda vydavateľstvo Scholastic. Predal sa Harry Potter tam do Ameriky za 6-cifernú sumu. A ona v tej chvíli vlastne mohla sa rozhodnúť, že nemusí učiť a že môže byť full-time spisovateľka. Čiže to bolo pre ňu, že life-changing. Že dovtedy bola spokojná a vtedy sa jej proste zmenil život.
Aha, čiže ona vlastne chcela, že aby mala toľko času, že aby jej stačilo učiť na polovičný úväzok, že z toho by vyžila. Lebo ja som to doteraz brala tak, že chcela učiť, takže aspoň na polovičný úväzok. Lenže teraz vlastne som pochopila, že ona vlastne chcela učiť iba preto, aby mala z čoho žiť.
Áno. Veľmi zaujímavé bolo, a toto je niečo, čo ja vôbec nepoznám, ale očividne existujú nejaké ocenenia. Ak to dohľadám, nenašla som to, tak to napíšeme do popisu alebo tak. Existujú ocenenia, kde hlasujú výlučne deti. Uh-huh. Jeden rok, vlastne tesne potom, ako Harry Potter jednotka vyšiel, tak ona vyhrala toto ocenenie, kde deti hlasovali za najlepšiu detskú knihu. Harry Potter tam teda vyhral a pre ňu to veľa znamenalo, pretože jej najobľúbenejšia kniha z detstva, ktorú takisto som nezachytila ten názov, čo to bolo, kedy si vyhrala práve toto ocenenie. A pre ňu to bolo také, že aha, ja som teraz na tej úrovni tejto mojej obľúbenej autorky.
Krásne.
A ja som ten človek, čo proste vyhral toto ocenenie. A nikdy som nevedela, že takéto nejaké ocenenie existuje. To bolo veľmi pekné, že vlastne deti môžu hlasovať. Vedela si, alebo vieš, odkiaľ vzniklo meno Harry Potter? Že aký má pôvod? Čítala si o tom niekedy?
Iba teraz, keď sa vás pýtala, tak mi napadlo, že to boli jej susedia alebo niečo, ale keď si nesam istá.
Veľmi blízko. Harry je proste len jej najobľúbenejšie chlapčenské meno. A Potterovci boli nejaká rodina z detstva, s ktorými sa ona zvykla hrávať. Mala s nimi dobrý čas, že je istá, že oni si ju nepamätajú, tak to tam povedala. Myslím si, že si veľmi rýchlo spomenuli, keď sa to k ním dostalo. A že to bola proste len rodina, ktorá ju veľmi akože v detstve zanechala nejaký dojem na ňu. Nikdy neočakávala, že by Harry Potter mohol byť film. Mm-hmm. Ale na druhej strane, že keď jej túto otázku začali ľudia klásť, tak veľmi rýchlo pochopila, že prečo si to myslia. Pretože to súviselo s jej štýlom písania a jej postupom písania. Že ona je typ autora, ktorý v hlave vidí a potom píše. A myslím si, že to nemá tak každý. Že...
To som teraz zistila, niekto to riešil na storkách, že keď si, akože, že keď si niekto predstavuje, tak si to nevie reálne predstaviť v hlave, že nevidí ten obraz. Že to... A ja iba, že what the fuck, to ako sa dá takto fungovať? Vieš, že keď si predstavíš jablko, tak či vidíš v hlave jablko?
Áno, áno. To myslím, že súvisí s ADHD. Že niektorí ľudia, ktorí majú poruchu ADHD alebo niektoré tieto, ich predstavivosť funguje, že oni vidia opis toho treba. A mne sa veľmi páčilo to popísanie toho štýlu. Ja keď som sa zamyslela nad tým, že ako ja píšem, alebo som písala, tak som to veľmi často hovorila, že ja som často potrebovala vizualizáciu vo forme, porozprávala som sa so sestrou, že teraz toto sa udialo, poďme si to zahrať. Hej, že poďme zistiť, ako by sa táto situácia vyvinula. Čiže každý máme asi iný štýl, ale niekto proste len píše, lebo proste prídu mu tie slova. A preto je potenciál toho Harryho a preto aj z toho vznikli také úspešné filmy asi, lebo ona mala veľmi silnú vizualizáciu toho. A aj písala a veľmi si upotešil kompliment toho redaktora, ktorý s ňou robil rozhovor, že on keď to čítal, si to veľmi vedel živo predstaviť, že čo sa deje. A ona, že to je najlepší kompliment, ktorý ste mi mohli dať, lebo proste to znamená, že to, čo som ja videla, vidíte aj vy. Uh-huh. A to sa mi veľmi páčilo, to sa ma tak akože aj dotklo, že to je pekné. Dosť dlho bojovala s tým, že keď proste veľmi rýchlo prišli, že kto dostane práva na Harryho Pottera, že kto to odkúpi, a ona s tým nechcela mať nič spoločné. Ona vravela, že
film?
Film, hej. Že ak to raz proste sa odkúpi, tak on proste to pôjde mimo dňu.
A zase to riešil ten istý agent?
Myslím si, že nie. Akože toto neviem, že ten proces, ale že potom ju redaktor podpichol, tak možno DreamWorks, možno Disney, a ona iba tak ostala.
Disney.
A že nebáli ste sa, že proste potom Harry nebude už ako keby Angličan? Že neostane British? Hej. A ona, že sa tak preriekla, to vlastne asi to nebolo vtedy v tom čase ani publikované, ich tam poprosila, že to niekto teda nehovoria, že nie DreamWorks ani Disney to určite nebudú. Že v podstate to by naozaj zabilo to Anglicko v tom príbehu a ona potom vlastne nakoniec aj ostala v tom procese a trvala na tom, že celý v podstate štáb alebo celé obsadenie filmov bolo takmer do bodky obsadené len britskými hercami. Takže to bolo nakoniec pre ňu dôležité a ostala vlastne ponorená aj v rámci týchto filmov.
No chvala Bohu, lebo akože čo by porobil Disney s tým, nechcem ani vedieť radšej.
Hej, hej. Už som trošku hovorila o tom, že vlastne písala to vizuálne, teda že čo vidí, to píše. A aj sme to už som aj spomenula, že v podstate ona si sadla a ona vedela, čo bude v druhej knihe, čo bude v tretej knihe, čo sa kde prepojí. Nemala to samozrejme do detailu, ale mala veľmi podrobnú osnovu. Vedela, v ktorej knihe ktoré postavy pribudnú so smrťou postav. To bolo také rôzne, lebo vieme, že napríklad dlho plánovala, že Ron zomrie, ale nakoniec to zmenila. Takže tam bola ovplyvnená čitateľmi, by sa dalo povedať, alebo teda tým, ako sa rozmohol tento trend, by sa dalo povedať. No a potom, čo mne bolo zaujímavé, že ona veľa plánovala. Že tu mi tak akože otázka vzniká, že ako je to teda možné, že toľko kritiky schytáva, ale to je podľa mňa tým, že proste ľuďom ide tá fantázia a jasné, že niekto dokáže domyslieť niečo trošku inak. Že fungovalo by to lepšie, keby to bolo takto. Ale on v jej hlave proste to plánovanie niekde dospela a proste bola s tým spokojná, že dobre, takto to funguje. Napríklad ja včera som sa zamýšľala nad takým, čítala ona svoj obľúbený úryvok, k tomu ti poviem, že jej obľúbený úryvok alebo obľúbená scéna z prvej knihy je, keď Harry získava svoj prútik. No a prišlo mi tam úplne také nelogické, proste ako to akorát čítala, iba mi to napadlo, že Hagrid si tam sadne na nejakú malú stoličku, akože z opisu, že proste on si tam sadne, potom z nej vyskočí, že radšej na nej už nesedel a potom na tú stoličku kládli a ledva na nej balancovali prútiky, tak mi prišlo, že ako si mohol poloobor sadnúť na nejakú malú stoličku, kde sa ledva zmestí prútik. Takéto blbostičky, hej, ale že to není to podstatné v tom príbehu, hej, že to sú také, že možno ona si toho poloobra vôbec nepredstavovala takého veľkého, jak si ho my predstavujeme, alebo tak ďalej, že proste ten jeho opis v knihách, proste, že ledva sa zmestil cez dvere. Môj muž sa ledva zmestí cez niektoré dvere. Vieš, že...
Není poloobor.
Neviem. Skrátka, úplne chápem to, že proste niekto vymyslel počítač. A jasné, že teraz nemáme už počítač také, ako to niekto pôvodne vymyslel. Proste niekto príde s niečím, čo sa dá nejako vylepšiť a toto sa asi týka aj toho príbehu, že jasné, že veľa ľudí je múdrych a vie vymyslieť niečo, ako by lepšie fungovalo, ale už to není ten pôvodný príbeh.
No a hlavne, vieš, ty s tým Harry Potterom žiješ už koľko? 20 rokov?
Hej, chápem. Že v podstate áno, niekto už si to naštudoval, už to má naštudované, jasné, že teraz môže hrať múdreho, že takto by to on vymyslel. Ano. Že to je úplne iný prípad. Ale
hlavne, keď už sa máš od čoho odraziť, tak už potom riešiš detaily. Ale kým vyskladáš tú časovú os a urobíš tú kostru, tak to trvá strašne dlho a potom tie detaily už riešiť, to už je to najmenej vlastne, keď si to vezmeš.
Áno, no veď preto vlastne vravím, že vlastne ona mala ten systém, že málo kedy si sadla, písala, že inšpirácia, píšem. Že keď sa to aj stalo, tak z toho možno bola tak jedna, dve, tri myšlienky vhodné, že keď aj napísala povedzme celú kapitolu, tak málo kedy z toho bolo niečo použiteľné, lebo keď píšeš spontánne, tak vlastne je tam ten priestor na tie chyby, logickosti a takýchto vecí. Že ona mala väčšinou teda ten plán, dobre, teraz idem písať o tomto, tam sú takéto udalosti, to podnieťujú a tak ďalej, že proste držala sa toho striktne väčšinu času. A vedela, že keď to tak neurobí, že je to fajn, že je to super, že sa vypíše, lebo proste prišla tá inšpirácia a niečo z toho môže zísť, ale možno to aj celé škrtne a vyhodí. Čo je pre mňa inak, že toto ja stále to veľa autorov tak má, že oni niečo napíšu a nakoniec dokážu celé kapitoly vymazať. A ja si to neviem predstaviť. Že ja radšej budem prepisovať tú kapitolu do vtedy, kým mi nebude dávať zmysel. Neviem, či toto je vec iba, že Angličania, že oni si myslia niekedy, že čo je humorné im, musí byť humorné aj iným, ale toto takto ona mala, že napríklad, že jej prišla tá idea, že proste nám, obyčajným ľuďom, muklom, pod nosom žijú čarodejnice, že si to nevšimneme a že o tom nevieme, že to jej prišlo strašne vtipné a preto o tom písala. Prišlo jej veľmi fascinujúce, že by existovala čarodejnická škola, lebo ona nikdy nechodila na boarding school, akože na internátnu školu a bol to taký jej, akože taká je túžba zažiť to a že toto by chcela 100% zažiť, že chodiť na Rockford. Že zbaviť sa takej tej zodpovednosti voči svojim rodičom a mať slobodu a byť tam proste s kámošmi a zažívať dobrodružstva. Jedno z najviac rekvestovaných akože požiadaviek detí bolo, že ako ti napadlo vymyslieť metlobal? A ona, že no to zase bolo z tej logiky, že proste jasné, že čarodejníci musia niekomu tiež fandiť, proste je to v ľudskej nature, ale tak nebudú fandiť hokeju, futbalu alebo golfu. Proste potrebujú niečo vlastné. A tak som vymyslela proste metlobal. Že ja by som v ňom bola veľmi zlá, lebo som drevo, ale bolo to fascinujúce. A proste potreboval, že proste bolo to logické, že oni také niečo musia mať. Ďalšie slovo, ktoré, a že názov Quidditch, že nemá nejaké úplne že odôvodnenie, že prečo proste vznikol. No slovo muggle vzniklo od slova teda mug, akože hrnček. Ona sa tam iba tak zvláštne v tom interviu pousmiala, že akože chápete prečo? Ja som to úplne nepochopila, ale mne to v podstate evokovalo teda niečo také, že vlastne taký typický mukel bol pre ňu ten Vernon Dursley, ktorý so svojou kávou srkal si ten čaj, alebo čo ja viem čo. A proste tak, tak to je jediné, že čo mi to tak akože napadlo, že prečo sa... Neviem, to bolo vyslovene taký výraz, že však vieš, čo myslím. Ale ja neviem, že čo ty myslela. Zajímavá otázka, ktorá bola rozobratá v obidvoch interview, bolo, že či je niečo z nej v niektorých postavách. A ona, že samozrejme, že úplne v každej jednej. Ale, že proste, že tak akože najviac, že čo by sa dalo povedať je, že Hermiona, že ona bola taká Hermiona, keď bola decko. A že ona by bola tá, ktorá... idem sa pozrieť do knižnice. Počkaj, to určite nájdem v knihe tú odpoveď. A že z veľkej časti je Harry. Že ona proste je odvážna, ale že občas to proste hraničí, ako u tých chrabromilčanov to býva, s tým, že sa chceš akože predviesť. Aj také, že predviesť sa. Hej. No a čo sa týka zase Rona, je, že vlastne ten jej humor. Že proste ona veľa svojho humoru vkladala do Rona a že proste pre ňu je strašne, strašne akože vtipný jeho humor. Tam som to už vedela trochu viac pochopiť, lebo aj pre mňa je jeho humor vtipný.
Keď, ja si pamätám, keď boli ukážky na Fantastické zvery, jednotku, tak v traileri bolo, že Nomák. A ja som vtedy úplne zostala, že to nemyslia vážne, že zmenili mukla na nomága, že to nedáva žiadny zmysel, že prečo to spravili, že to pokazili celý film. A až potom to tam vlastne bolo vysvetlené, že nomák je v Amerike mukel. A si vravím, že to takéto rozdieli.
Zajímavé, akože, ale... kontinentálne. Chceli tým podtrhnúť to, že proste máš Philosopher's Stone, máš Sorcerer's Stone, že proste tí Američania majú veľa slov úplne inak a niekedy Američania netušia, čo niektoré slovo v angličtine znamená reálne, že proste pre nich je to iný jazyk.
Áno, ja teraz na TikToku sledujem jedného typka, ktorý robí také vtipné videá, že Američan v Anglicku a naopak. Aha. A že úplne, že nechápe, že prečo to tak vyslovujú a že čo, akože, že úplne tam tak má taký tyk v oku a celý je spotený, no proste strašne to vtipné.
Hej.
A to mi vlastne napadlo aj k tomu, že zatiaľ čo v Anglicku to mali tak, že iba akože tí zle zmýšľajúci ľudia, ako napríklad Malfoyovci alebo Blackovci, že sa nechceli, poviem to, že páriť s muklami,
áno,
tak v tej Amerike to mali nové, že zákonom dané, že sa nesmú priateliť ani rozprávať a že to sú vlastne dva rozdielne druhy, ktoré proste nesmú mať nič spoločné. A nesmú sa sobášiť a ja iba, že to je proste zvláštne, nie? Mm-hmm.
Ale hovorí to aj niečo možno o kultúre obi dvoch krajín, by sa dalo povedať. A...
Lebo vlastne aj to vymyslela Rowlingová, nie?
Mm-hmm. Hej. Myslím si, že tam už do toho zachádzali aj nejakí iní ešte autori, ale hej, je to akože z jej hlavy veľa tých vecí. Medzi prvou vetou napísanou a poslednou ubehlo tých 17 rokov a mňa úplne šokovalo, že čo bola pôvodne v prvej knihe prvá veta alebo prvý odsek alebo čo, tak prvá kniha pôvodne začínala tým, čo sa stalo v Godrikovej užlabine. Mm-hmm. Ale že to potom zmenila. Asi dobre urobila, lebo úplne iný tón by to podľa mňa udalo, lebo podľa mňa začiatok knihy je veľmi komický pre mňa. Prvá kapitola, proste to ako... Pán Dursley akože vystupuje celý deň, hej. Že...
Mne to prišlo strašne nudné.
Hej?
No ja keď som začala čítať, keď to čítala moja mama,
mm-hmm,
tak si pamätám, že ja som, neviem, tuším, som ani nedočítala prvú kapitolu, že mne to prišlo strašne nudné.
Aha.
Až potom, keď už som vedela, o čom ten film je, tak som sa vrátila ku knihe a vtedy mi to prišlo zaujímavé.
Mňa na druhej strane... Mne to prišlo komické, ako som vravela, a plus, akože si úplne uvedomujem, že som si na začiatku, až po čase som si úplne inak začala teda Vernona a Petuniu predstavovať, až po viacerých prečítaniach, že už som ich mala vykreslených ako tých zlých. Dovtedy mi prišlo, že to je taký divný, čudný ujko a proste rozčuluje sa tu a proste prišlo mi to komické. No, každopádne, úplne iný feeling by to malo, keby to začne vraždami na začiatku. Proste.
Hej, určite. A teraz mi vlastne napadlo.
Mm-hmm.
Že dobre, možno to mám skreslené z tých filmov, ale to jednoročné dieťa, ktoré vlastne bolo teraz vykreslené aj v tom filme, to podľa mňa vôbec nebolo jednoročné dieťa, ale v knihe, keď vlastne Dudley, lebo tam je na začiatku kapitoly napísané, že Dudley sa naučil nové slovo nechcem.
Áno.
V roku?
Lenže to je preložené z angličtiny. V angličtine to bolo no. Nie. Môžem to overiť, ale myslím, že to tak bolo, že... Lebo určite tam nemala napísané, že I don't want to. To je v angličtine, hej, nechcem. Alebo I don't want it. Takže myslím, že to bolo iba no.
Idem sa pozrieť, že či tam bolo naozaj nechcem, ale mne sa zdá, že tam bolo napísané
nechcem. Mne sa zdá, že tiež je také, že nie, nechce. No a ako to je?
No počkaj. Shant...
Shant?
S-H-A-N.
To je tak anglický výraz, že to podľa mňa nepoužíva nikto nikde. Ani v, no. Hej, shant je také, že nechcem. Hej, no.
No, a vieš si predstaviť ročné dieťa?
Povedať shant si viem predstaviť. To je také easy. Nechcem si neviem. Shant. Uzavrieme to tak, že... Možno mala ona veľmi zhovorčivú dcéru a možno jej dcéra v roku už hovorila nechcem a nebudem a neviem čo.
Presne som chcela mieriť, že vlastne ona mala v tom období dieťa, keď to písala.
Áno.
Ale mne prišlo, že to dieťa bolo ešte maličké. A že tie prvomami majú veľké očakávania.
Aha.
Že čo to dieťa už v roku dokáže.
Hej, možno to bolo presne takto.
A že to mala proste skreslené iba.
Jasne, v roku už sa pôjde vytýkať sama. môže byť, že to vlastne tak. Ale vtipný point. A slovo šant ma úplne dostalo, lebo to je taký to sa tak proste, to je také veľmi anglické. To je proste tvar, ktorý sa moc nepoužíva. Ale takej high English, hej, v nejakej Pride and Prejudice. Oh, you shan't. No. You mustn't. Potom, ako teda odkúpili práva Američania, na ňu prišiel extrémny stres, pretože zrazu bolo očakávanie, že dvojka musí byť tiež dobrá a že ju to veľmi, veľmi akože stresovalo. Že zrazu to nebolo, že píše pre seba. Už proste musela písať pre tých všetkých, čo čakali. A najzaujímavejšia vec, ktorá z celého tohto mi vyplynula, a veľmi sa teším na tri fakty, ktoré budem o Rowlingovej robiť, alebo niečo na tento štýl, ona písala, prosím ťa, ručne. ešte aj v čase rozhovoru písala tretiu knihu v tom 98. alebo tak niekto bolo, písala ručne. Že ona nechcela akože porušiť tradíciu, že good luck, že prvé dve boli dobré, že proste napísala ručne a potom prepisovala na stroji alebo počítači, už neviem, myslím, že povedala typewrite.
A tam nebolo, vieš, že keď mala akože trému alebo že veľký nátlak, že dvojku dobre napísať, tak ja som si to predstavovala, že keď už akože predávali práva do Ameriky, že to už akože dvojka bola na ceste do vydavateľstva v Anglicku.
No v čase toho rozhovoru ešte dvojka nebola vonku, že už mala byť každú chvíľu, čo sa mi úplne nezdá tými časmi, ale takto hovorila, že nechcela vlastne nič povedať, že aby som vám neprezradila.
Uh-huh.
A že trojku akurát píšem a tiež vám nemôžem nič povedať, ale lebo napríklad tak povedala, že sa jej pýtali, ako sa bude volať trojka, ona, že Väzen z Azkabanu, a že to vám ale nič nepovie, kým ste neprečítali dvojku, čiže ako keby o tom hovorila, že dvojku ešte nemohli čítať.
Uh-huh.
Že Azkaban sa prvýkrát spomína vlastne s Hagridom v dvojke, že ho tam uh-huh. chcú späť vrátiť. Čo je zaujímavé, čo mi nedošlo, že vlastne prečo by sme nepochopili, čo je Azkaban, že kde v dvojke to pochopíme, a potom mi došlo, že aha, jasne, vlastne pochopíme, lebo tam to Hagrid vysvetľuje alebo kto. Takže toto s tými časmi som si úplne neistá. Môžeme spraviť nejaké zaujímavý timeline, že kedy, čo, kde sa ako dialo, ale...
Chcela by som nejaký čarovný elixír, ktorý by mi vymazal z hlavy Harryho Pottera. Ja by som si ho mohla prečítať znovu.
A čo keby sa ti znovu už nepáčil?
Prvýkrát, aby to bolo akože... Dobre pochopené. Neviem. Dobre, tak inak. Chcela by som vrátiť čas na, ja neviem... Proste do toho dňa, kedy som začala čítať jednotku prvýkrát.
Mm-hmm. Ja ti úplne rozumiem. A mám to teraz tak aj s inými knihami, ale toto je, že proste... A toto som už tu, tento príbeh som už hovorila veľmi veľakrát. Ja som sedmičku prečítala tak strašne rýchlo, že keď som ju čítala druhýkrát, ja som mala pocit, že ju čítam znovu. Ja som bola, že čo? Ja som tam bola každú chvíľu šokovaná, že čo sa deje, lebo som všetko pozabudala, jak som to zhltla za tých pár hodín.
Áno.
Takže pre mňa to bol úplne zážitok a toto sa mi už asi nestane, lebo už sa príliš hrabeme vo všetkom a už,
hej.
už všetko vieme v úvodzovkách, jasné, že nie. Ale tak. No na záver mám takých pár vecí. Už som ti spomenula, že teda ona tam čítala, teda, že kvázi je jej obľúbená časť, ktorú si vybrala, aby prečítala celá tá pasáž, je teda keď bol Harry u Ollivandera a vyberal si prútik, tak ďalej. Veľmi pekne to inak čítala, viem si predstaviť celú knihu nahovorenú ňou. To, akože som ultimate Stephen Fry girl, že akože on úplne nádherne nahovoril tie knihy, ale aj keby to ona čítala, bolo by to veľmi, veľmi pekné.
Hej, ona má veľmi príjemný hlas. A toto je vlastne zaujímavé, že jej obľúbená časť je, keď si Harry kupuje prútik u Ollivandera a pritom vo filme je to kvázi úplne inak.
Áno.
Už len ten Hagrid je tam prosto veľmi chýbajúci element.
Áno, veľmi sa mi páčilo, ako ho čítala, že áno, bol to dobrý prútik, ale vám ho zlomili. Áno, zlomili mi ho, ale ho nepoužívate. Nie, nepoužívam ho. Veľmi pekne to prečítala s takouto aj intonáciou tých hlasov.
Áno.
No a idem ti dávať pár otázok, že a vlastne ich nemám veľa. Nie, vlastne mám len... No, vieš, do akej fakulty Rowlingova patrí?
Piflomor.
Nie, Gryffindor.
Aj som si myslela, a vrajem si, že pýtaš sa ma to, tak to bude iná.
Nie. Je to Chrabromil. Jej najobľúbenejšia... Dobre, toto možno budem zavádzať trochu, ale postava, ktorá jej urobila najviac radosť, keď ju mohla uviesť do deja.
Lockhart.
Nie, Luna. Ale s Lockhartom hovorila tiež celkom zaujímavú príhodu, že ako prišla na jeho meno, ale už si to nepamätám, len viem, že to bolo také, že proste úplne random a že dúfa, že nikoho neurazila alebo niečo.
Lockhart bol vraj prvá postava, ktorú priznala oficiálne, že je napísaná podľa skutočnej osoby, ktorú pozná vo svojom živote.
Jedna z jej najobľúbenejších scén, ktoré napísala, to ti nebudem asi... A môžem ti to skúsiť dať, že scéna, ktorú najobľúbenejšia, ktorú napísala, ku ktorej sa dostala. Ten Ollivander, to ona skôr popísala, že to je jej obľúbená akože moment, ale toto, že vyslovene si sa tešila, že to konečne môže napísať.
Keď deti uvideli Rockford.
Nie. Cintorín v štvorke.
Čože?
Voldemort sa vráti k životu. Lebo to bol ten veľký zlom, kedy sa proste nastáva úplne iné smerovanie kvázi deja. Iž ma to trošku šokovalo, že také temné, ale... No dobre. Čo bolo veľmi zaujímavé v jednom rozhovore ešte a čo by som teda tak doplnila. My teraz už poznáme stránku Wizarding World, kde veľa aj čerpáme a tak ďalej. Kedy to bol Pottermore?
Áno.
Ten Pottermore vznikol okolo toho roku 2012 práve ako potreba, že ona mala ešte strašne veľa vecí v hlave, ktoré proste nemala kde dať. Čiže to bola jedna vec. A druhá vec bolo, že digitalizovala sa ako keby doba a proste prišiel veľký nátlak, že potrebujeme e-knihy Harryho Pottera. Čiže vlastne s týmto vzniklo to, že vlastne e-knihy bolo to miesto, kde sa dali na Pottermore sa dali kúpiť. Ale ten Pottermore pôvodný, ja som ho nezažila v tejto pôvodnej verzii, čo mi je strašne ľúto. On bol nádherný. Môžem ti poslať potom taký trailer k nemu, ako keby, aby si to aj ty pozerala. Bolo to nádherne vizuálne urobené, bolo tam strašne veľa ilustrácií, ktoré teraz už na tom Wizarding World vôbec takto nie sú. Ale oni boli také, ako keby, ona to prirovnala, že ona ako decko mala rada pop-up knižky. No a teraz chcela, aby proste ten feeling si mal z tej stránky, čiže tie ilustrácie neboli pohyblivé. Bolo to také 3D, aby to vyzeralo, že je to proste z knihy celé. Aha. A bolo to interaktívne, ty si proste vedela kliknúť na Havrana, aby odletel, proste úplne do detailu premyslené, neskutočne. A ono to bolo niečo ako Facebook kedysi, že ty si tam normálne vytvoril konto, mal si tam svoj nick, si tam mohol písať so spolužiakmi z svojej fakulty. No a všetky otázky vlastne na to, aby si sa mohol byť zatriedený, kedy to bolo ako test.
Test, áno.
Áno, a teraz je to tiež v podstate ako test, len je to trošku interaktívnejšie.
Áno.
Ona vlastne vytvárala, a že keď si ona teda sama robila ten test, tak si chvíľku nebola istá, či ten Gryffindor bude, lebo tým, že poznala otázky, jej bolo jasné, že vie, kam smeruje, lenže párkrát jej prišlo, že vlastne pri niektorých otázkach vedela, že odpovedala inak ako Chrabromil.
Aha.
A že si zrazu nebola istá, že čo sa stane, ale že teda je ten Chrabromil. No potom sa to samozrejme teda prepracovalo k niečomu inému, ale tá úplne pôvodná verzia bola nádherná a myslím si, že to veľa ľuďom dalo, že vlastne napríklad Lupin ma veľmi potešil, lebo z toho sme myslím, že aj čerpali si do podcastu práve z týchto údajov niektorých o Lupinovi a že to bolo niečo, čo už dlho, dlho mala v hlave, že jeho príbeh napísať a že ju to dosť akože, že jej to zlomilo srdce, keď ho písala ten príbeh, že to bolo proste, bola z toho veľmi rozcítená, ešte aj keď v tom rozhovore o tom rozprávala sa, tá trošku jej tak slzička vybehla. Takže ten feeling, ktorý sme my mali z toho, by sa dalo povedať, že asi aj ona to tak cítila, že ten jeho osud bol veľmi, veľmi tragický a tak. Keďže si typovala, že ona je Biflomor, tak týmto by som to chcela zakončiť možno. Na začiatku, keď sa ľudia začali zatriedovať do fakult, tak chodilo veľa otázok a veľa hejtu na Biflomorčanov, že kto by chcel byť Biflomorčan. Ona, že proste, že dosť bola z toho taká zobratá, že prečo si to myslia, že proste ten Pottermore vznikol tesne potom, ako vyšla posledná kniha. Čiže hovorila veľmi neutrálne o prípade, kedy bol teda boj o Rockford a kedy sa museli fakulty rozhodnúť, že či študenti ostávajú alebo neostávajú.
Áno.
Slizolinčania sa pobrali pred z logických dôvodov, lebo by sa stretli s rodičmi a tak ďalej. Bystrohalčania sa tiež dosť pobrali preč, proste väčšina z nich odišla. Niektorí ostali, Chrabromilčania ostali, ale aj Biflomorčania ostali. Ale z úplne iných dôvodov ako Chrabromilčania. Chrabromilčania ostali preto, lebo to bolo v ich náture a Biflomorčania ostali preto, lebo to bola tá správna vec. A k tomu povedala jej dcéra jeden veľmi pekný výrok, to normálne ma to až tak, že som z toho taká, že to by som si aj dala niekde zarámovať. Prečítam ti to po anglicky, potom to poviem, lebo v angličtine to veľmi pekne znie. I think we all should want to be a Hufflepuff. Všetci by sme mali chcieť byť z Biflomoru. Lebo to vypovedá o tej lojalite, tej láskavosti, o tej múdrosti a tak ďalej.
Vybušnosti pová.
Hej, ale myslím si, že to bolo veľmi pekné. Myslím si, že je toho ešte oveľa viac, čo by sa dalo o J.K. Rowling povedať. Ale mňa sa páčilo toto, že tie myšlienkové pochody, to ako to sa to zrodilo, v akom štádiu života bola a stále dokázala vytvoriť niečo takéto fascinujúce. A som veľmi rada, že to mám za sebou, že som sa proste konečne zbavila toho, ja som to mala strašne dlho v hlave, že proste už chcem o nej nahrať podcast.
Počkaj, a to nebude pokračovanie?
Tak keby veľmi chceli, tak možno...
Ja chcem.
Chceš, ne? Lebo ja som mala práve že pocit, že teba to bol, keď som ti to prvýkrát navrhla, že a o Rowlingovej, že čo ja viem.
Nie, áno, ale nie, lebo keď si to navrhla, tak mne prebehlo hlavou strašne veľa vecí a nevedela som uchopiť, že ako. Vieš, taký ten režisérsky plán v mojej hlave vybuchol.
Aj preto som to ešte kvázi tak odkladala, lebo aj nie, ja som nevedela, lebo proste toho je veľa. Ale toto práve včera, jak som sa pozerala to interview a toto vlastne dalo tomu ten smer, že vlastne toľko je zaujímavých vecí a ona už možno o tom neskôr ani toľko nehovorila ako na začiatku, keď ešte nebola taká slávna o týchto detailoch. Tam by sa dalo vytiahnuť ešte viacero vecí. Ja som niekedy sa pristihla iba, že pozerám a už si nič nepíšem, lebo počúvam ju iba, až niektoré veci som preskakovala.
No tak chceme viacej, podrobnejšie a znovu.
Dobre, uvidím, čo bude v mojich možnostiach. Pravdepodobne to bude trvať rovnako, ako trval boj o Rockford 2. Ale hej.
Určite poďme do toho a potom by som chcela aj možno, ak by si našla, že ako zasahovala do filmov, mm-hmm. potom, že ako tvorila fantastické zvery, aj keď stále mm-hmm. je toto akože veľmi tenký ľad pre mňa.
Úplne chápem.
Ale chcela by som, vieš čo by som chcela? Mm-hmm. A to by sme možno mohli prizvať aj nejakého hostia.
Mm-hmm. Nejakého konkrétneho.
Áno. Pozdravujem. Nepoužijem slovo ak, ale keď nás počúva.
Áno.
A chcela by som počuť vás dvoch hlavne, lebo však ja sa do toho neangažujem až tak, ale tieto najnovšie jej vyjadrenia trošku také extravagantné.
A že rozobrať aj ten jej populárno-nepopulárny momentálne pôsobenie na...
Lebo akože ku mne sa to dostáva, mm-hmm. ku mne sa to dostáva, akože keď nám niekto napíše, že čo si o to myslíte, alebo že toto prehnala, vieš, a dostávajú sa mi iba tie titulkové informácie, ktoré mm-hmm. sú prosto vytrhnuté z kontextu častokrát.
Hej.
A nemám na to názor, hej, lebo ja akože som ten typ človeka, čo potrebuje mať veľa informácií a z toho si utvorím názor. A z týchto titulkových vecí, ktoré sa mi prosto... Nemám na ne čas, ani chuť, ani náladu, ani nič študovať do hĺbky, ale váš názor by ma zaujímal.
Mm-hmm.
Ešte myslím?
Viem. Určite môžeme. Bude to možno trošku nepopulárne v očiach mnohých, ale poďme do toho.
Poďme do toho.
Dobre. Tak som rada, že sa ti to páčilo.
Veľmi, bolo to veľmi
Vravím, že sa veľmi sa teším, že úplne, ak som si zapisovala niektoré veci, toto bude fakt do troch faktov, alebo že o tom to bude, vedeli ste, že úplne proste veľa z takých, že pre mňa, a to som si myslela, že celkom dosť som vedela o tom pozadí toho jej príbehu a tiež som ostala proste v mnohých veciach sama zaskočená, prekvapená.
Ja som zaskočená, že si nevedela, že majú v ten istý deň narodeniny.
Nie, to som možno som to už niekedy počula, ale úplne mi to akože uletelo, vyletelo.
No. No dobre, super, ďakujem ti krásne za tvoju prípravu, bolo to veľmi výživné a dúfam, že si za to sa nie, že znovu a čo skoro.
Dobre. No a ďakujeme vám, že ste si vypočuli aj takýto typ podcastu. No a nezabudnite nám dať like alebo odber, keď nás sledujete na YouTube, počúvate na YouTube podcastoch a určite nám môžete prihodiť aj ohodnotenie na náš Spotify alebo Apple Podcast, lebo to nášmu podcastu veľmi, veľmi pomáha.
Tak, a vieš, čo by som chcela skúsiť?
Čo?
Že ak nás niekto dopočúval až sem, nech nám hodí do komentáru taký ten emoji toho blesku. Vieš, čo myslím? Mm-hmm.
Komentár vedia dávať iba na YouTube asi. Mm-hmm. Ale vlastne aj v Spotify, tam máme takú tú sekciu, čo si myslíš o tejto epizóde, tak mm-hmm. môžete tam prihodiť aj mm-hmm. blesk, keď ste dopočúvali až sem. To je dobrý nápad.
Super. Mm-hmm. Nech vieme, že kto nás dopočúval až do konca.
Super. No a ja už iba slávnosť neprisahám.
Že nemám za ľubom nič dobré.
Ahojte.
Čaute.
Ak sa vám náš podcast páči, tak nás môžete sledovať na Instagrame @podcaster.
Alebo na našom blogu, kde máte možnosť aj komentovať naše články, poprípade si stiahnuť nejaké grafiky, ktoré sme pre vás pripravili.
A takisto si môžete dať odber aj na našom YouTube kanáli Podcaster s Marinkou a Miškou, kde okrem podcastov môžete nájsť aj rôzne videá, vlogy, DIY návody. Snažíme sa tam pridávať z každého rožku trošku.
Počúvať nás môžete na všetkých podcastových platformách. Slávnostne prisahám,
že nemám za ľubom nič dobré. Čaute.
Čaute.
Pa, pa.